فيصل دار حسين خيدي وعذادو مقال هذا بيدبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعذادو بلد ويني
محمد عبد محمد راضي وعذادو بلوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي الراديو عذادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عذادة مقال هذا بلوس مرب إحرنتو قبل كقل قدو
عبدو قادر عمر إبراهيم ورباهين تعذادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالدة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالدة مقدشو
أما الغاتر ريدي وعدادو قرو
بشير عبد الله عثمان ريدي وعدادو بلدوينه
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
waxaan una sandeystiyal kusoo dhawaada qodobada ugu doorka roon warka habeenbeer hadii xadaado qodobada caawidahana saaxiibyal waxa qayb ka noqon doona dawladda federaalka Soomaaliya oo soo dhaweysay qaraarka ururka ITU ee Soomaaliya maamulka Jubaland oo maanta loo wareejiyay gaadiid casri ah qorshaha madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo markii dib u dhacday barakac ka bilow deganaha hoosta magaalada Marka ee gobolka Shabeelaha Hoose tarbiyal Soomaali ah oo markab soo baadiyay xog looga dajiyay maamulka Jubaland oo ka dhashay nabadon al shabaab ay ku dileen magaalada Balad Xawe ee gobolka Gedo dawladda Mareykanka oo markii la faafayinka bixisay duqeymo ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Mudug madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxay dalka Talyaaniga oo kulan yeeshay saddex mashruuc oo la doonayo in laga reebo doorashada madaxweynaha ee maamulka Koonfur Galbeed maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo faafayinka bixisay dagaal maanta ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Shabeelaha Hoose dib u dhac markii la ku yimid doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed iyo jawaarada siyaasadda ay wajahayso doorashada maamulka Koonfur Galbeed militariga Soomaaliya oo sheegay in dulalka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ay ku dileen 16 dagaalame sargaalka goostay maamulka Soomaaliland oo dagaal kula wareegay deegaanka Cilaf Weyne ee gobolka Sanaag akhbaraadka caalamka warka habeenbaad ku dhigaysa doontaana waxa qayb ka noqon doona haween loo doortay gudoomiyaha gudiga doorashada ee dalka Ethiopia iyo sidoo kale taliyaha sirdoonka militariga Ruushka oo geeriyooday intaas waxa ay qodobada ugu doorka roon warka habeenbaad raadiyo xadaado goor u diyaar gal warkaas oo intaas ka faahfaahsan
adada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
habe una san saaxib yalo habanuma qabaysa jamcana soo galeeso taarada ku beegan tahay 22 bisha 12 sanadka 2018 ka intaas aad dhigaysay waxaan qodobada ugu door koran warka habeenbeer raadiyo xadaado qodobadaas iyo kuwa kala faafasan caa wax la diyaar ah umar ahmed rahim umar saxifa umar
mahad sanad xasan ahmed maxamed isyalaatana waxaad ku soo dhawaataan warkii hameen oo intaas ka faafasan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa soo dhaweysay qaraarkii ururka ITU ee Soomaaliya sida uu ku faafinayo xasan ahmed maxamed
wasiirka boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ayaa soo dhaweeyay go'aanka midowga isgaarsiinta caalamiga ee ITU ay ku saxiyeen laba qaraar oo mid ka mid ah oo gaar yahay Soomaaliya qaraarka koowaad oo tirsigiisu yahay 34 waa mid go'aan ahaan lagu taageeray dalalka u baahan inay dib u dhistaan isgaarsiintooda wuxuuna farayaa madaxda ETU ee dalalka xubnaha ka ah inay taageeraan dalal Soomaaliya ay ka mid tahay. Sidoo kale wuxuu golaha ansixiyay qaraar gaar u ah Soomaaliya oo tirsus yahay 160 kaas oo jeedisu tahay in Soomaaliya ay taageero gaar ah laga siiyo sida dib u dhisan lahayd una casriyeyn lahayd kabyaasha isgaarsiinta in dib loogu dhiso wasaarad si casri ah u qalabaysan oo leh hay'adaha awoodooda dhisan tahay oo hoosta wasaaradda in la dejiyo siyaasadda sharciyada iyo xeer nidaamiyasha ay ka mid yihiin qorshayaasha lambarada telefoonada maaraynta heerarka horumarka dhaqaalaha iyo guud ahaan noocyada kale ee taageero loo baahan yahay qaraarka wuxuu u farayaa golaha ETU xogayaheeda agaasimayaasha qaybaha kala duwan ee dalalka xubnaha ka haba inay si gaar ah Soomaaliya ugu caawiyaan horumarka isgaarsiinta tiknoolajiyada madaxda wasaaradda iyo hay'adaha isgaarsiinta qaranka ayaa bilaa la soo dhaafay waxay galankal ugu jireen si dalalka carabta iyo afrikaanka ay qaraarkan ugu soo dirar lahaayeen hindisiyaasha ay la soo shir tagayaan iyagoo inta uu shirkan socday soo jeedeen isla markaana difaacdeen qaraarkan maqaamka dalkeenu ku leeyahay ITU ayaa sanadkan ka duwanaa doorashooyinkii hore maadaama aan dib u cishanay xuquuqda codaynta isla markaana aan yelinay sharci isgaarsiin iyo hay'ad u gaar ah nidaamka isgaarsiinta waxaan soo dhawaynaynaa in la sii qaraarkii noo gaarka ahaa iyo kuwa kale ba saameynta nagu leh arrintan waxay naga caawin doontaa inaan dib u dhisanno kabyaasha isgaarsiinta isla markaana aan sameysano duwa habeen loo baahan yahay maadaama uu suuqaano uu muddo ka soo shaqeynayay nidaam la'aan ayuu yiri wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada xukuumadda federaalka Soomaaliya
waxaa caadi ku soo laabtay dhaqdhaqaaqii isku socodka magaalada Beledweyne kadib markii ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya ay xirteen qaybo ka mid ah magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan sida warkaanu Beledweyne naga soo diray wariyahaana gobolka Hiiraan naga soo waramay Bashir Cabdulla Cusmaan
xaaladda magaalada Beledweyne ayaa caadi ku soo laabtay kadib markii ciidamo ka tirsan militariga gobolka Hiiraan oo gadood sameeyay ay xireen buundada liiqliiqato ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan hakad ayaa ku yimid soo socodka gaadiidka taas oo saameyn ku yeelatay shacabka magaalada Beledweyne saraakiil ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya ayaa waxay sheegeen in sababta ay u xireen ciidamada buundadan ay tahay kadib markii laga jiray qayb ka mid ah lacag gunna ah oo ay ciidanku qaadin jireen saraakiisha ciidamada militariga gobolka Hiiraan ayaa wada dadaalo lagu xalinayo arintan ka dhacday magaalada Beledweyne shacabka ku nool magaalada Beledweyne ayaa si weyn u hadal haya waa markii ugu horeysay oo ciidamada ka tirsan militariga gobolka Hiiraan ay gadood ka sameeyaan isla markaana ay xireen qayb ka mid ah magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan
maamulka Jubaland ayaa lagu wareejiyay gaadiid casri ah sida uu markale ku faahfaahinayo Xasan Axmed Maxamed
hay'adaha dhinaca mashruucyada horumarineed u qaabilsan Jarmalka markaa magaci la soo gaabiyo loo yaqaan GLZ ayaa maanta maamulka Jubaland ku wareejisay lix gaari oo nooc casri ah gaadiidkan oo ahaa nooc loo yaqaan nooc Toyota Land Cruiser ayaa waxa hay'ad lagu leeyahay dalka Jarmalka kala wareegay madaxweyne ku xigeenka koowaad ee maamulka Jubaland Maxamed Siyaadan sidoo kale goobta wareejinta waxa ku sugnaa wasiirka xiriirka iyo qorsheynta maamulka Jubaland aadan oo xirsiye wuxuu ugu mahadceliyay dawladda Jarmalka garabsaaga ay garab saartay maamulka Jubaland oo maanta ku reesay baabuurtaas casriga ah
doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa markale dib u dhac ku yimid ayo ka gudiga doorashadaasi soo bandhigay jadwal cusub gudiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa markale soo saaray jadwalka doorashada madaxweynaha iyadoo waqtigii loogu talagalay uu dib u dhacay kulana ay magaalada Baydhabo ku yeesheen gudiga doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa ay soo saareen jadwal cusub oo ah habraaca doorashada gudiga ayaa waxa ay sheegeen in 26da bisha oo beegana maalinta sabtida ah ay bilaaban doonto diiwaan gelinta musharaxiinta isla markaana ay ku egtahay 27da bishan sidoo kale 27da bishan ayaa gudiga waxaa la siin doonaa tababar ku saabsan doorashada halka 10da bisha soo socota ee December ay gudiga yeelan doonaan kulan isxog wareysi ah 2-3da December ayaa musharaxiinta waxaa fursad loo siin doonaa in ay xilibanada ka horjeediyaan qodobada ku aadan waxyaabaha oo mid walba qaban doono hadii la doorto gabangabadii 5ta bisha December ayaa loo qorsheeyay in ay dhacdo doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ah mid xasaasi ah taasoo aad ka dareemayso in uu jiro muran ku saabsan waqtiga rasmiga ah ee dhacayso iyo qaabka loo wajahayo waxana wali jira in dawladda federaalka Soomaaliya lagu eedeynayo in ay faragelin ku hayso doorashada halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha cadaadada 88.5 magaca baraka ayaa ka bilowday deegaanka hoostaga magaalada marka ay xarunta gobolka Shabeellaha Hoose saacadii la soo dhaafay waxa dagaal u dhaxay ciidamada dawladda iyo al shabaab oo ka dhacay deegaanka Jilimarka oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada marka ay xarunta gobolka Shabeellaha Hoose dagaalkaas oo soo gaaray xalay fidki ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay dadka ku nool deegaanka Jilimarka kuwaas oo sheegay in ay cabsi badan dareemeen mid ka mid ah dadka deegaanka Jilimarka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in badii dadkii ku sugnaa deegaankaasi ay barakaceen iyagoo ka cabsi qaba in ay waxye la ka soo garto dagaalkaas saraakiisha ciidamada dawladda ee gobolka Shabeellaha Hoose ee ku sugan magaalada Marka ayaa waxa ay sheegeen in ay wadaan hawlgallo ka dhan ah al shabaab isla markaana ay doonayaan in ay la wareegaan deegaanka Horle dadka deegaanka Jilimarka ayaa waxa ay sheegeen in wali uu socdo barakac ay sameynayaan si aysan dhibaato uga soo gaarin dagaalka u dhaxaya al shabaab iyo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya magaalada Marka iyo tuulooyinka hoostaga waxa ku sugan ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya gaar ahaan kuwa gutada 14ka Oktoobar kuwaas oo dhow bilood ka hor kala wareegay al shabaab tahriibayaal Soomaali ay ku jiraan ayaa si xoog ah looga soo dajiyay markab xamuul ah oo la sheegay inuu soo badbaadiyay taliyasha ilaalada xeebaha ee dalka Liibiya waxa ay sheegeen in koox tahriibayaal ah si qasab ah ay uga soo dajiyeen markab xamuul ah oo soo badbaadiyay kaasi oo muddo 10 maalmood ah ku xayirnaa xeebta magaalada Misrat ee Liibiya qaar ka mid ah tahriibayaasha ayaa la sheegay in lagu dhaawacay hawlgalkaasi waxaana la dhigay isbitaal halka kuwa kalena loo gudbiyay xaruna lagu hayo dadka tahriibayaasha ah taliyaha qaybta dhexe ee ciidanka badda iyo ilaalada xeebaha Liibiya Colonel Tawfiq Al-Sayr ayaa ku dooday in ay cabasho ka helaan kaptanka iyo milkiilaha markabka xamuulka ah Nefin Cargo Ship taasi oo ay ka codsadeen in la badbaadiyo badmaaxinta la socda markabka laba ka mid ah shaqaalaha ayaa isku tuuray badda kadib markii lagu hanjabay in la gowrici doono tahriibayaasha waxa ay horay u codsadeen in la geeyo Talyaaniga ama Malta kadib markii laga soo badbaadiyay badda militaryana si ayagoo ku wajahnaa xeebaha Talyaaniga wali waxaad dhageysanaysaan warka hameen ee raadiyaha Cadaado maamulka Jubbaland ayaa ka hadlay nabadoon al shabaab ay ku dileen degmada balad xaweey gobolka Gado sida uu ku faahfaahinayo Xasan Axmed Maxamed
maamulka Jubbaland ayaa saacad ka dib waxa ay ka hadleen dilkii xalay degmada balad xaweey gobolka Gado ururka al shabaab u geysteen nabadoon dhaqan Qasim Amiin oo ka mid ah salaadinta deegaanadaasi madaxweyne ku xunka koowaad ee maamulka Jubbaland Maxamuud Siyaadan ayaa markii hore guud ahaan dadka Soomaaliyeed si gaar ah dadka reer Jubbaland uga tacsiyay geerida nabadoon qaasi waxa uu sheegay ururka al shabaab ay isku dayeen in la wareegaan degmada balad way gobolka Gado hase yeeshay ay ka hortageen ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ee kuwa maamulka Jubbaland ee ku sugan magaalada Balad Xaweey ee gobolka Gado dhaqan Qasim Amiin ayaa ka mid ah wagaradka gobolka Gado waxana sidoo kale u ahaa odayaashii ka qayb qaatay dhismaha maamulka Jubbaland sanadkii 2013kii
horumarin lahaa in aan tacsiyo u diro Sultan dhaqan Qasim oo xali fundowlayaashii ee Balad Xaweey ku direen Ilaahay ha u naxristo intay wax ka soo gaareen Allah u boqodayo waxaan mahadcelinayaa ciidamada geesiyaasha Jubbaland oo difaacay magaalada oo xalay ay rabeen khasaarinta ka badan ee ka geystaan waxaan balan qaadaynaa inay adduunkana aan qaabta xuruuqul midoona قرآن آخرنا عذابت إلهي وكفقية أيان كبرينا
سنة كي لابدو كوين تضبي طوانكي أيه هذ مركي أي ورن أرقال شباب دق مرد بلحا وقبل كقضو مركز الشقين وكد الشقة سالس كوتشري دمشي داوع معمل كتشوب اللان أي كاريم دقنا داسين أيان ولي وحكا قبان ورد أرقال شباب أي كي سنيان دق مرد بلحا وقبل كقضو حدودنا اللو ذاته دق مرد مديرا دلك كينيا
مع سنة حسن دولد دم رايكن كايا مركلا فايسي دوغين تكد عدي قبل كمدو قرال كسوب حي تلسكا عيدن كام مرايكن كا أفريكا اللو يقانو أفريكم أيا وحا لقفا فاهي دوغين دياردها أندولياها اللهين أي كجيستينا سلدقا الشباب أي كل يهين ديغان هوس يمادا ديغمدا حر داري قبل كمدوغ دوغين تان أيا دع دي سدح دي مال مودة اللا سودا فاي وي قدن بي سي مالنتي شلاي أهايد أو مركلة دوغين للابيك سدي ديغان كا عادة قبل كمدوغ مرايكن كا أيا شاقي إن دوغين تان أو دع دي لباتن إيو كودي بشانا إنو كودي لي تدبر روحو عرق جحسوا إسلا مركنا هادا لحاقيتشنا يو هادي داد الرييد أهاي وحكسو غارين dowladda da mareykanka ayaa horay u sheegtay in duqeyntii dhacday maalintii talaadada ahayd in lagu dilay 37 xubnood oo kamid ah al shabaab ku sugnay deegaanada hoos yimaada degmada xarar dheere ee gobolka Madug diyaaradaha dagaalka mareykanka ayaa muddooyinkii dambe waxa ay kordhiyeen duqeymaha ay la beegsanayaan saldhigyada al shabaab ay ku leeyihiin gobolka Madug halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyaha cadde 88.5 magahartayse madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Talyaaniga ayaa kulan ku yeeshay wadanka Talyaaniga waxaa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo oo maalintii labaad booqasho rasmi ah ku jooga dalka talyaaniga ayaa wada hadalo kula yeeshay qasriga ku weernaalne madaxweynaha dalka talyaaniga labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay sidii loo dardar gelin lahaa iskaashiga taariikhiga ah ee labada dal kaasoo ku dhisan wax wada qaybsi iyo kala faa'iideysi isagoo uga mahadceliyay dawladda talyaaniga soo dhaweynta ay u fidiyeen dadka Soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool madaxweynayaasha ayaa isla gartay muhiimadda ay leedahay in laga wada faa'iideysto fursadaha waaweyn ee hor yaala labada dal ee dhanka maalgashiga iyo ganacsiga madaxweyna farmaajo ayaa sidoo kale kala hadlay dawladda talyaaniga sida ay uga caawin lahaayeen Soomaaliya tababarro dhanka farsamada ah iyo in ay dalka ka hirgeliyaan warshadaha yaryar si looga kaaftoma adeegyada ay dalalka fog u tagaan ganacsatada Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed waa dad ganacsiga aad u yaqaan oo karti u leh in ay wax soo saar ku dhex sameeyaan xaalado adag waxaana ku kalsoonahay in wada shaqeyn iyo iskaashi aan la yeelano dalalka aan baah wadaagta iyo saaxiibadana ena horseedi doona horumar faa'iido u leh dalkeena ayuu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo saddex musharax ayaa la sheegay in laga reebi doono doorashada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya saacadihii la soo dhaafay waxaa soo baxay warar kala duwan oo sheegaya in gudiga doorashada maamulka koonfur galbeed cadaadis ballaaran lagu saarayo in ay doorashada ka reeban saddex musharax oo kamid ah musharaxiinta xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed xubno ka tirsan gudiga ayaa xaqiiqay in gudiga cadaadisa lagu saarayo in ay doorashada ka reeban musharaxiinta kale ah Xuseen Cismaan Xuseen taliye hore ee Nisa Aadan Saransoor iyo Sheekh Muqtar Rubow maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaal maanta ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal culus oo maanta ka dhacay deegaanka Gandharsho ee gobolka Shabeellaha Hoose dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidanka dawladda ay weerar ku qaadeen deegaano ay ku sugan yihiin al shabaab oo hoos yimaada degmada marka oo dhawaan dawladda Soomaaliya ay al shabaab kala wareegtay maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in ciidamada xogga dalka Soomaaliyeed ay dileen ku dhawaada 10 kamid ah al shabaab kadib dagaal ka dhacay deegaanka Gandharsho gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Mayre Makarana oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dagaalkaasi uu ahaa mid xoogan oo ka dhacay degmada Jilimarka iyo Gandharsho waxa uu sheegay in ciidamada dalka ay si wadi doonana hawlgallada ka socda gobolka Shabeellaha Hoose tan iyo inta al shabaab laga saarayo Shabeellaha Hoose
deegaanka wuxuu ka dhacay deegaanka Gandharsho jireedkeeda ay ka dhacay dhanka laamiga oo dhibankii dadka ayaa sidaan biraha ba socday hawlgallada socdeen oo domestikoodi ayay ahayd marka maanta meesha ayaa aad iyo aad sigan ku dhacay oo nimanka lagu beegsaday waana aad ayaa lagu leeyahay meeshaan si jagoon ayaana ka raacay badan ayaana kaga dirtay meeshaasi omiyadkooda ayaa ilaa hadda saayaana in Gandharsho jireedkeeda meesha ee dagaal ka dhacay ugu yaraan 20 ku dhowi intaas sii toon taar badanaa soo degmada wax saas soo gaarin ilaa ayaa ku shalasiyay hawlgalku waa mid kibriya rada socday oo lagu
Militariga Soomaaliya ayaa sheegay in duuleedka magaalada Kismaayo ay ku direen 16 dagaalmay oo ka tirsan Al Shabaab. Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jabada Hoose ayaa waxay sheegayaan in ciidamada dawladda Soomaaliya iyo Al Shabaab ay ku wada dagaalameen duuleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jabada Hoose. Dagaalkan ayaa ka dhacay deegaanka Barsangooni, waxaana saraakiisha ciidamada ay sheegeen in ay dagaalkaasi ku dileen 16 dagaalmay oo ka tirsan Al Shabaab, sidoo kalena ay ku dhaawaceen tiro intaas ka badan. Ma jirto ila madax banaan saraakiisha ciidamada Soomaaliya oo xaqiijin kara qasaaraha rasmiga ah ee dagaalkaasi ka dhashay, balse dadka deegaanka ayaa soo sheegaya in labada dhinac oo qasaare soo kala gaaray. Al Shabaab ayaa wali ka hadlin dagaalkan ka dhacay duuleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose. Sargaal ka soo goostay maamulka Soomaaliland ayaa dagaal kula wareegay deegaanka Ceelafween ee gobolka Sanaaga. Dagaal culus ayaa ka dhacay agagaarka saldhigga degmada Ceelafween ee gobolka Sanaaga, waxaana la soo sheegaya in uu jiro qasaare, dhimasho iyo dhaawac. Dagaalkan ayaa dhexmaray ciidamo ka tirsan maamulka Soomaaliland iyo saraakiil dhawaan ka goostay Soomaaliland oo galay keymaha gobolka Sanaaga. Goob joogayaal ayaa soo sheegaya in kooxda weerarka qaaday ay qabsadeen saldhigga, ayna dhaawaceen taliya ku xigeenka saldhigga Ceelafween. Sidoo kalena ciidamadii weeraray degmadaasi ayaa xabsiga ka sii daayay tiro dad ah oo ku xirnaa xabsiga degmada Ceelafween ee gobolka Sanaaga. Sargaalkan weerarka qaaday ayaa waxaa lagu magacaabaa Colonel Caare, waxa uuna dhawaan ka baxay Soomaaliland isaga iyo ciidamada uu hoggaamin jiray. Dadka yaqaana ayaa sheegay in midnimada Soomaaliya uu aaminsan yahay. Sababaha uu uga baxay Soomaaliland ay tahay kala aragti duugnaasho arintaasi la xiriira. Sidoo kale sargaalkan ayaa la sheegay in khilaaf culus uu kala dhaxeeyo taliyaha ciidanka Soomaaliland ayna sababta ugu weyn ee soo dadajisay ka bixitaanka Soomaaliland ay tahay khilaafkaasi. Colonel Caare ayaa u muuqda jabhad cusub oo ka aasaasantay Soomaaliland, waxaana laga baqayaa in dhibaato ay soo fad saarto gobolka Sanaaga. Habeen wanaagsan dhageystayaal, waxaad dhageysanaysaan warka hameen ee raadiyaha Cadaado. Gordho waxaa noo soo socda wararkii dibadda iminkase.
Xiliyada wararka aad ka dhageysan karto Radio Cadaado waa labada subaxnimo, akowda duhurnimo, labada fiidnimo. Radio Cadaado waa qabtirka wararka geyigeena Cadaado Radio.
Haweeney ayaa loo doortay gudoomiyaha gudiga doorashada dalka Ethiopia. Gabar dibad joog ah oo horey garsoore uga soo noqotay mucaaradka magaca lehna ka mid ah ayaa loo xushay in ay hoggaamiso gudiga doorashada qaran ee dalka Ethiopia. Arintan ayaa noqonaysa darajo kale oo heer sare ah oo dawladdu ay siiso qof dumar ah. Birtukan Mediska ayaa bishan horaanteedii on ku laabatay dalka Ethiopia kadib markii ay 7 sano dibad joog ku ahayd dalka Mareykanka. Baarlamaanka dalka Ethiopia ayaa meel mariyay magacaabida Birtukan Mediska. Birtukan ayaa lagu xukumay xabsi daa'im kadib doorashadii aadka lagu loolamay ee sanadkii 2005. Garsoorahan hore ayaa saahada dusha kala socon doonta doorashada guud ee dalka Ethiopia ka dhici doonta bisha May ee 2020. Caqabada ugu weyn ee ay wajahayso waa inay hagaajiso sumcadda gudiga doorashada oo si joogto ah loogu eedeeyo in dawladdu ay faragaliso gudiga. Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa isbeddel ballaaran la yimid mid kuwaas oo ay ka mid yihiin inuu la heshiiyo dalka ay dariska yihiin ee la tiriya inuu sii daayo maxabiista siyaasadda iyo inuu soo dhaweeyo mucaaradkii hubaysanaa ee dibad joog ahaa. Ugu dambeyntiina taliyaha sirdoonka militariga Ruushka ayaa geeriyooday isaga oo 62 jir ah, sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Ruushka. Generaalkan ayaa xilkan qabtay sanadkii 2016, waxaana la sheegay in uu 4 u geeriyooday xanuun daran oo waqti dheer soo hayay. Sirdoonka militariga Ruushka oo marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan GRU ayaa lala xiriirinaya weerarkii kiimikada neerfaha waxyeelada loo adeegsaday ee ka dhacday Britain kaasoo lagu beertilmaameedsaday Sergei Skripal oo horey uga tirsanaa sirdoonka Ruushka iyo gabadhiisa jeneraalka ayaa la fahansan yahay inuu dhaleecayn kala kulmay mas'uuliyiinta Ruushka asagoo loo haysta inuu hawlgalkaasi u fashilmay weerarka 4 bishii Maarso lagu qaaday Skripal oo 66 jir ah iyo gabadhiisa Yulia oo 33 jir ah ayaa horseeday in isbitaal lagu dabiibo toddobaadyo dhageystayaal guud ahaan iyo gabi ahaanba warkii aad kala socoteen raadiyaha cadaado waa naga intaas warkaca waxa soo saaray Xasan Axmed Maxamed Mahadnuur Axmed ayaa farsaminaya aniga Umar Axmed Ibrahim ayaa idin waramay aniga iyo bahdi warkay gala qayb qaadatay waxaan kaga tagayna sidaas iyo nabadgelyo